Сёння Бенедыкт XVI разам з супрацоўнікамі рымскай курыі праслухаў другое велікапостнае казанне прапаведніка папскага дома італьянскага капуцына айца Раньера Канталамесы. Яно было прысвечана святому Грыгорыю Назіянскаму, які атрымаў таксама мінушку тэолаг за ўклад у тлумачэнне дагмата аб найсвяцейшай тройцы. Прапаведнік адзначыў, аднак, што для айцоў касцёла пазнанне трыадзінай прыроды Бога не было справай тэалагічных і філасофскіх разважанняў, але рэчаіснасцю, якой яны жылі. Гаворачы аб паэтычным апісанні прыроды святой тройцы, якое зрабіў святы Грыгорый Назіянскі, айцец Канталамеса адзначыў, што яно адрозніваецца ад сухіх і фармальных фармуліровак, якія з'явіліся потым. Ён расказаў, што філосафы эпохі асветы канцэнтраваліся на Богу толькі як на найвышэйшай форме быцця і адмаўлялі важнасць дагмата аб найсвяцейшай тройцы, бо ён на іх погляд не меў ніякай практычнай карысці. Гэта быў адзін з фактараў, які адкрыў шлях для сучаснага атэізма, сказаў капуцын. Прапаведнік адзначыў, што вера ў святую тройцу, аднак, адкрывае шлях да веры ў любоў. Айцец у тройцы – гэта той, хто любіць, крыніца і пачатак усяго. Сын – гэта той, каго любяць. Святы дух – гэта любоў, якой любяць, адзначыў айцец Канталамеса. Ён дадаў таксама, што Бог, як розум, закон ці ўлада, не мае патрэбу ў трыадзінай прыродзе, але Бог, які з'яўляецца любоўю, так, бо любоў не можа існаваць менш, чым паміж двума.